Մասն 4. Ավազակապետի պատմությունը, առաջին գիշեր, Ա. Անցել էր 3 տարի այն օրից, որ ես աքսորվեցա։ Այժմ բավական ընտելացել էի դատապարտյալի տաժանական կյանքին, բավական տանելի էր դարձել ինձ ծանր աշխատությունը հանքերի մեջ, բավական սովորել էի այնտեղի կերակրին և կեցությանը խոնավ մթին կացարանների մեջ։ Աշխարից կտրված, կյանքի վայրչություններից զրկված դատապարտյալը յուր շրջանի մեջ ոչինչ բավականություն չէ գտնում։ Այստեղ ամեն մարդ ակամայից է գործում, որովհետև յուր համար չէ գործում։ Ուր չկա շահ և շահերի միություն, շատ բնական է, որ այնտեղ չէ կարող կազմվել ընկերական կյանք, սեր, միաբանություն։ Եվ գուցե այդ է պատճառը, որ այն ահագին խառնիճաղանջ բազմության մեջ մարդ չէ կարող գտնել մի լավ բարեկամ, մի լավ ընկեր։ Միակ բանը, որ երբեմն մոտեցնում է այդ թշվառներին և կապում է միմյանց հետ, է նրանց վիճակի միանմանությունը։ Դժբախտության մեջ մարդը յուր նման ընկերը գտնում։ Ես գտա մի այնպիսի ընկեր, որի հետ բաժանում էինք մեր վշտերը։ Այդ երիտասարդը հենց առաջին անգամից գրավեց իմ ուշադրությունը, քանի դեռ նրա հետ ծանոթացած չէի։ Նա մի բարեկազմ տղամարդ էր, բարձրահասակ, որի երեսի փոքրինչ խոշոր գծագրությունը տալիս էր դեմքին խիստ այրական բնավորություն։ Ես շատ էի հետաքրքրվում, թե ինչ հանցանքի համար էր նա աքսորված, բայց նա յուր մասին ոչինչ չէր խոսում, և միշտ տխրությունը պատում էր նրա դեմքը, երբ խոսքը վերաբերում էր յուր անձին։ Ինձ ասացին, թե նա եղել է մի նշանավոր ավազակապետ։ Հենց որ այդ իմացա, սկզբում իմ մեջ ծագեց սաստիկ հակակրություն դեպի այդ մարդը։ Ավազակը յուր գործունեությամբ շատ չէ զանազանվում խաչագողներից, իսկ խաչագողներին ես ատում էի։ Բայց իմ հակակրությունը հետս հետե անհետացավ, երբ ավելի մոտ ծանոթացա նրա հետ։ Ավազակապետը բնիկ պարսկաստանցի էր, ատրպատականի կողմերից։ Հայրենակցությունը առաջին բարեկամական կապը եղավ իմ և նրա մեջ։ Բայց երբ իմացա, որ նա ազգով հայ էր, բոլորովին կապվեցա նրա հետ։ Մի գիշեր, երբ երկար թախանձեցի նրան, հոժարեցավ հաղորդել ինձ յուր կյանքի պատմությունը։ Նա սկսեց այսպես. «Ինձ կոչում են Ջալատ, դա իմ իսկական անունը չէ, դա իմ մականունն է, որ նշանակում է դահիճ. Այդ մականունը ստացա ես ոչ թե նրա համար, որ դահչի պաշտոն եմ կատարել, այլ նրա համար, որ շատ արյուն եմ թափել, բայց ոչ անմեղ արյուն. Իմ հայրը Ղարադաղ գավառի հայ մելիքի տնտեսն էր. Մելիքը չափազանց հավատարմություն ուներ դեպի նա, և համարյա յուր տնտեսական բոլոր գործերը հանձնել էր նրան. Մելիքը, միշտ պարսից խաների հետ կյանք վարելով, ընդունել էր նրանց շատ սովորությունները. Նրա ընտանեկան կյանքը, բարքը, վարքը, կատարյալ պարսկական էր. Պակաս էր հարեմը միայն, պակաս էին սևամորթ ստրուկներ և ներքինի ծառաներ, որ նրա տունը մահմեդական ընտանիքի ճիշտ կերպարանքը ստանար. Շատ անգամ պատահում էր, որ հայրս մի որևիցե բան էր գնում մելիքի տան համար և տալիս էր ինձ տանել այնտեղ. Ես ավելի ուրախությամբ էի կատարում հորս պատվերը, երբ մի բան պետք էր տանել մելիքի կանանոցը. Ամեն անգամ այնտեղ մտնելու ժամանակ մելիքի աղջիկները, աղախինները շրջապատում էին ինձ, «Ինչ ես բերել» հարցնում էին, և ամեն կողմից վրա պրծնելով սկսում էին խլխլել իմ տարած փարչաները. Իսկ երբ իմ տարած բաները աղջիկներին չէին պատկանում, նրանք հանակներ էին անում, ծիծաղում էին իմ վրա, ջիգրացնում էին ինձ, իսկ ես ամոթից կրտնած, կարմրած, հեռանում էի նրանցից. Ես թեև արդեն հասակ առած պատանի էի, բայց ինձանից չէին քաշվում, ինձ վրա նայում էին որպես տան տղայի վրա։ Մելիքը, մահմեդականների սովորությանը հետևելով, ուներ մի քանի կնիկներ. Նրա առաջին կնիկը մեռած էր, որից մնացել էր մի աղջիկ միայն, որին կոչում էին Սանամ. Խորթ մայրերը, որպես սովորաբար լինում է, վատ էին վարվում Սանամի հետ, և շատ բաներում խտրություն էին դնում նրա և իրենց զավակների մեջ։ Սանամը զրկված էր մայրական սերից, զրկված էր առհասարակ ընտանեկան քաղցրությունից։ Ես շատ անգամ հանդիպում էի նրան արտասուք աչքերում, բայց նա ինձ ոչինչ չէր ասում։ Նա վաղուց սովորել էր յուր վշտերը թաքցնել յուր սրտում։ Հայրս զբաղված լինելով յուր գործերով, նրա վրա ուշադրություն չէր դարձնում։ Պատահում էր, երբ աղջիկների հագուստի համար զանազան թանկագին իրեր էի տանում ես, երբ Սանամը բաժին չէր ստանում, նա իսկույն լռությամբ հեռանում էր, առանձնանում էր մի տեղ և անձնատուր էր լինում խորին տխրության։ Այսպիսի դեպքերը, որ պատահում էին ոչ սակավ անգամ, վիրավորում էին Սանամի սիրտը։ Նա վշտանում էր ոչ թե այն պատճառով, որ նա զրկվում էր այն զվարճություններից, որ վայելում էին նրա մյուս քույրերը, ոչ, Սանամ այդ մասին շատ հպարտ էր, այլ նա վիրավորվում էր գլխավորապես նրա համար, որ խտրություն էին դնում նրա և մյուսների մեջ, և անդադար հիշեցնում էին, թե դու անբախտ ես, որովհետև դու մայր չունես։ Այդ հանգամանքները ծնեցրին իմ մեջ մի ջերմ կարեկցություն դեպի դժբախտ աղջկա վիճակը։ Անցան տարիներ, Սանամ արդեն հասունացած օրիորդ էր դարձել, իսկ ես նորահաս երիտասարդ էի։ Այդ հասակում մարդիկ ամեն բան հասկանում են։ Մի անգամ, երբ մոտենում էր զատկի տոնը, Մելիքի աղջիկները կարել էին տալիս իրենց համար նոր հագուստներ։ Սանամի համար նույնպես ձևել էին տվել, բայց նա ամենևին չէր շտապում, որ շուտով կարվեն և զատկվա համար պատրաստ լինեն։ Ես հարցրի պատճառը, նա պատասխանեց. «Ինչ կանեմ կարմիր շապիկը, երբ սիրտս միշտ սև ու սև է հագած»։ Նա այլևս չխոսեց և հեռացավ։ Ես նկատեցի, որ Սանամ այժմ չէր տանջվում այն ցավով, որ երեխայության ժամանակ շատ անգամ արտասուք էին թորեցնում նրա աչքերից։ Այժմ նրա տանջանքը բոլորովին հոգեկան էր։ Սանամը մի առանձին մտերմություն չուներ դեպի ինձ։ Նա նայում էր ինձ վրա որպես յուր հորտանը մեծացած սպասավորի վրա։ Որքան էլ ճնշված լիներ նրա դրությունը, այսուամենայնիվ նա Մելիքի աղջիկ էր, իսկ ես նրա հոր մոտ ծառայողի որդին։ Ես շատ էի աշխատում շոշափել նրա սրտի խորքերը, բայց նա այնքան ծածկամիտ էր, որ երբեք յուր սիրտը չէր բացանում ինձ մոտ։ Նա միայն համարում էր ինձ մի երիտասարդ, որ յուր բոլոր շրջապատողներից ավելի համակրություն ուներ դեպի նա, և որին պատահած ժամանակ կարող էր հավատալ և ասել նրան մի քանի խոսքեր։ Մի անգամ գտա նրան սարսափելի խռովության մեջ, կարծես թե սպանված լիներ հուսահատությունից։ Նա դարձավ դեպի ինձ այդ խոսքերով. «Աղաչում եմ քեզ, գնիր ինձ համար մի կտոր աֆյոն, դա կլինի իմ առաջին և վերջին խնդիրը քեզանից»։ Ես իսկույն հասկացա նրա միտքը։ «Ինչ կա, ինչ է պատահել»՝ հարցրի ես ոչ սակավ զարհուրելով։ Նա ուշադրություն չդարձրեց իմ հարցերի վրա և կրկնեց յուր խնդիրը ավելի հրամայական ձայնով. «Քո գիտենալու բանը չէ, գնա գնիր ինչ որ ասում են քեզ, հենց այսօր, հենց այս րոպեիս, գնա, մի ուշացիր»։ Ես դուրս եկա Սանամի սենյակից, նրան այն հույսի մեջ թողնելով, թե կկատարեմ նրա խնդիրքը։ Բակում ինձ հանդիպեց Մելիքի վաղեմից ձիապանը, մի ծերունի, որ ծառայում էր այդ տան մեջ դրա հոր ժամանակներից։ Ծերունին չլսելով, որ ես կանչեցի նրան, շարունակեց յուր դանդաղ քայլերը և մտավ ախորատունը։ Ես հետևեցի նրան, պատմեցի, թե ինչ դրության մեջ գտա Սանամին։ «Ամեն բան տակտու վրա եղավ», ասաց նա ինքն իրեն խոսելով։ «Էլ ինչ մնաց, ամեն բան կորավ, մնացել էր մեր սուրբ հավատը, այն էլ կորավ»։ «Ինչ է պատահել»՝ հարցրի ես, ոչինչ չհասկանալով նրա մթին խոսքերից։ «Ինչ է պատահել»՝ կրկնեց նա գլուխը շարժելով, բայց այդ միջոցին ոսկեգույն նժույգներից մեկը, տեսնելով յուր ծերունի խնամատարին, սկսեց ուրախությամբ խրխնջալ և առջևի սմբակները հատակին զարկել։ Նա դարձավ դեպի նժույգը ասելով. «Սարի, խելոք կաց»։ Սարին փոքր ինչ հանգստացավ, և նա կրկին դիմեց ինձ դարձյալ նժույգի վրա խոսելով. «Հինգ տարուց ավելի է, որ աշխատում եմ այդ անզգամին խելքի բերել, բայց դա հենց են գիժն է ու են գիժը»։ ծերունի թունին սաստիկ սիրում էր յուր ձիաների մեջ կարգ պահպանել, և մանավանդ ներել չէր կարող, երբ նրանք մի այլ մարդու ներկայությամբ չէին հետևում համեստության կանոնների։ Նա պատրաստվում էր ավելի երկար բացատրություններ տալ յուր կարգապահության մասին, բայց իմ համբերությունը հատավ, ես կրկին հարցրի. «Դու այն ասա, ի՞նչ է պատահել»։ «Էլ ի՞նչ լինի, ամեն բան փչացավ, ամեն բան ծուռն է գնում»։ Նժույգը դարձել ընդհատեց նրա խոսքը. «Սարի, սատանայի ծնունդ, քեզ եմ ասում, խելոք կաց»։ Նա մոռանալով իմ հարցմունքը, մոտեցավ Սարիին, սկսեց հայրաբար փայփայել նրա գեղեցիկ բաշը և նորից խրատներ կարդալ։ Նժույգը լսեց նրա խրատները, հանգստացավ, իսկ ծերունին եկավ, կրկին նստեց իմ մոտ։ «Անցան գնացին հին ժամանակները», խոսեց նա խորին հոգվոց հանելով։ «Լինում էր շատ անգամ հանգուցյալ մելիքը մտնում էր այստեղ, ձիաները մեկը մյուսի կողքին շարված էին հիսունի չափ, չաղ, սիրուն, կասես թե ամեն մեկը մի ռաշխ լիներ. Հանգուցյալի սիրտը փառավորվում էր, ձեռքով զարկում էր իմ քամակին, շատ ապրես, ասում էր, թունի, ձիաները լավ ես պահել»։ Ու այն րոպեում հանում էր յուր հագիցը կաբան, ինձ խալաթ էր տալիս։ «Բայց հիմա ոչ այն մելիքը կա, և ոչ այն ձիաները, բոլորը ըստիկ մելիքը ընծայեց պարսիկ խաներին»։ «Բայց առաջ պարսիկ խաներն էին մեզ ձիաներ փեշքաշանում, որ հանգուցյալ մելիքը նրանց հոգին չհաներ. տերևի նման դողդողում էին, երբ նրա շվակն էին տեսնում»։ Մելիքի տան վաղեմի փարքի հիշատակը և նրա թուլանալը ներկա մելիքի օրերում այն աստիճան ցավելով լցրած էին բարեսիրտ ծերունու սիրտը, որ նա կարծես բոլորովին չէր նկատում իմ ներկայությունը, և ի սպառ մոռացավ այն հարցը, որով ես մի քանի անգամ դիմեցի նրան։ Ես դարձյալ հարցրի. «Ես այդ բոլորը գիտեմ, դու այն ասա, ի՞նչ է պատահել Սանամի հետ»։